anya ni tabulu nunsigi senga sabila anya ansiku dama yirabeke kalo flate meni nuna yasa demokrati beseka siginkana amina kuna chuka amina Niger Matthew Miller l'Ameriki kwa kanku kutigi kumala temela kafola juwe kalo kile mgani uoro temeni una sorasu ye dankarike Mohamed Bazoum ka fangala l'Ameriki ye la yininke uka ane aka dembaya kanabla utukalo kile duru la l'Ameriki ye dansigi kunguru ninke aka deme ndoula kanyashi Niger jamanama munu musaka beta ijo dollari million kemen fila nyokona la. Kafara oka l'Ameriki klala tukuni ka Millennium Challenge Corporation no ye uka demen chake dado ye Niger jamanaka nabe ka Niger demen aka nyeta bara ula ye dansigike ulufene ka demena mi musaka beta ijo fu million kemen saba ani fila nyokona la dollari na fulula. Nga Washington ye ayira kafo ko aka demen kalase harma deuma baloko ani kenya ta fanfela la benato sena. Matthew Miller ye hakina jinke ala kafo ko kabini kude ta watila ko liye utega di sedeauma noye farafina klebian fanfela kile atombai kabara kenyon fe yasa Niger beseka segi demokrasi minankono chuga minuna Matthew Miller segina l'Ameriki ka wilikan la kura tukuni kakeni Mohamed Bazoum ne akadimba ya animo mungu bela jale minenimbe ufe ninko insababula
bela bla.